Høgskolen i Oslo og Akershus har et historieprosjekt som nå kartlegger perioden fra 1994 til i dag. Og Tormod Furuseth, du er en av de som har vært sentrale aktører i en del av denne utviklingen. Kan du først si hvilke stillinger og roller du har innehatt i det strekket vi snakker om?
Ja, jeg har jobbet her nå i 20 år. Jeg kom hit fra Musikkonservatoriet i forbindelse med fusjonen inn i Høgskolen i Oslo. Og det første året jobbet jeg i studieseksjonen. Deretter fra 1. januar i 96 så var jeg kontorsjef på det som da var avdeling for estetiske fag. Der var jeg i drøyt 10 år, og underveis også en par tre år, så var jeg, eller 3 år, så var jeg også administrativ leder for SEFI, altså Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid. Fra 2007 til, og ut 2011 så var jeg avdelingsdirektør og fungerende fakultetsdirektør på helsefag. Og så de siste årene nå fra 2012 så har jeg jobbet i fellesadministrasjonen. Etter hvert i FoU-seksjonen og hele tiden med et fokus på universitetsambisjonen og hva som skal til for at vi skal innfri de kravene som stilles i denne sammenheng. Og hva, hvor er vi og hvordan skal vi få det til? For å si
det. Ja, og med det samme vi er der, la oss ta det med det samme. Ja. Er det en god idé å søke om å bli universitet? Hvorfor skal vi det, og hva vinner vi ved det?
Det viktigste, eller det er to ting. Det ene er at de kriteriene, altså de kravene som er formulert av departementet og NOKUT for å bli akkreditert som universitet, de er veldig relevante kvalitetskriterier eller kvalitetskrav for høyere utdanning. Så det er en ting i seg selv, altså å heve det faglige nivået på institusjonen. Så kommer i tillegg da det at når vi nå, eller når vi forhåpentligvis først får navnet universitet, så vil vi se mye mer interessante ut som samarbeidspartner for gode utenlandske institusjoner. Det er noe med si meg hvem du omgås, skal jeg si deg hvem du er, sånn at, at det kan være et sånn ekstra push i forhold til å løfte kvaliteten vår.
Vi snakker fortsatt om profesjonsuniversitet.
Ja, definitivt. Det er, jo, er det noe som ikke er noe poeng, så er det jo å konkurrere med Blindern for eksempel på deres premisser, eller på deres områder. Altså, det, poenget med det hele er å øke kvaliteten og relevansen for innholdet i profesjonsutdanningene våre, og slik at de skal bli mest mulig nyttige for, for samfunnet, og at de vi utdanner skal bli mest mulig nyttige arbeidstakere, for å si det sånn, for Norge inn i fremtiden.
Jeg har ikke hørt om noen jeg som har vært mot det å drive med mer kunnskapsbasert undervisning og mer forskning i fagene og lese flere bøker. Men jeg har hørt noen som sier at man har mistet litt kontakten med praksisfeltet, og at det har vært til skade for noen av utdanningene. Kan du kommentere det?
Ja, hvis man har gjort det, så er det svært uheldig. Fordi, og jeg tror noen har noen mentale bilder av forskning som, altså jo mindre nyttig og jo mer verdensfjernt det er, jo høyere vitenskapelig nivå må det nødvendigvis være. Jeg ser jo også, hvordan man til dels formulerer seg, altså, ting som kan skrives enkelt, skrives vanskelig for i den tro at det er akademisk. Det mener jeg er en stor misforståelse. Men noe av kjernen dette er jo nettopp å få til mer forskning på praksis, altså på praksisfeltet, på hva er det behov for at man trenger av kunnskaper, og hvilke, hvordan, å utvikle mest mulig oppdaterte kunnskaper om hvordan man kan løse de utfordringene som, som våre kandidater da vil møte i arbeidslivet.
Når det gjelder denne forskningen og publiseringen av den, så er det ingen tvil om at det er høyt status og ikke minst poenggivende og pengegivende å publisere da i mest anerkjente tidsskriftene, men vi vet jo også at forskere stort sett går ut i et landskap og henter inn kunnskap, og det gjelder som regel folk dette her, og de folka som har levert sine erfaringer til forskerne, til forvaltning, de kunne vel også noen ganger ha glede av å få noe tilbake de selv kunne bruke som takk for hjelpen. Hvordan kunne du gi mer status til den delen, tilbakeføring av kunnskap til de man henter erfaringene fra?
Nå jeg ikke sikker på hva du mener, men hvis det er ute i yrkesfeltet du mener, ja. Så må jo en vesentlig del av formålet med å utvikle ny kunnskap, at den nettopp skal være kunnskap som er relevant og nyttig for dem. Mm. Slik at publisering, altså en ting er, ja, jeg vil tro at vitenskapelig publisering kan også treffe, altså gjennom vitenskapelige publikasjoner kan treffe yrkesfeltet, men i tillegg så kan man jo, er det jo sannsynligvis viktig også å drive formidling gjennom fagtidsskrifter og lignende direkte, ja, litt, i litt mer popularisert form da, overfor yrkesfeltet. Og i det hele tatt stå i en dialog med yrkesfeltet, det er jo noe av det vi har som formål og målsetting, som jeg tror det er virksomhetsmål 3, eller noen strategier under der, som går på nettopp det å utfordre yrkesfeltene og profesjonene slik at de utvikler seg videre. For de profesjonene vi har, de er jo ikke, altså de har jo ikke, altså det har jo vært tømmermenn og lignende i mange år, men de er jo historiske konstruksjoner, sånn at behovet for profesjoner eller for den slags type samling av kunnskaper i organiserte utdanninger, det vil jo, det utvikler seg over tid. Det er viktig med gode utdanninger, men selv om altså, verdens beste hullkortoperatørutdanning er ikke lenger relevant, så det er ikke bare kvalitet, dette med relevans er også veldig viktig.
Lærere som har vært her på høyskolen i 15-20 år og ikke vært med i det praktiske arbeidet innen sitt fagfelt, er det på vei til å bli en problem for utdanningene, at lærere kanskje har lite oppdatert praksiskunnskap, eller er det greit nok at de tar akademibiten og at praksisperiodene leverer resten?
Jeg tror at det er et poeng å få folk ut, om ikke annet observasjonspraksis. Altså helst, vi prøvde da jeg var på S, så prøvde vi å få til ordninger slik at vi, ja, enten salg av tjenester til videregående skoler eller hva du vil, hvor våre lærere da skulle ut og prøve seg i virkelig den typen av virkelighet igjen, men det var jo ingen stor entusiasme for det, vil jeg vel si. Men uansett, det å få en mest mulig realistisk oppdatering av hva som er virkeligheten nå, det tenker jeg er viktig, og det er en utfordring for institusjonen også. Og behovet for nærhet til profesjonene er jo, og virkeligheten der ute er jo et moment også som brukes, tror jeg da, også som snarere et påskudd enn en begrunnelse for at vi ikke kan få tilsatt alle de folkene vi trenger med doktorgrad. Men jeg tror også det går an å snu på flisa. Altså det er lettere, tror jeg, å sende en med doktorgrad ut til å finne ut hvordan sykepleierutdanning faktisk er og realitetene der, enn å ta en med sykepleierutdanning og føre gjennom hele doktorgradsløpet. Så det er liksom noe med også å tenke litt utenfor boksen og tenke litt i at man kan kanskje snu på flisa litt for å oppnå det.
Får du noen som har tatt doktorgrad til å nærme seg gulvet igjen noensinne da? Det
tror jeg absolutt. Altså, noe av premissen også for å bli tilsatt her er jo at altså, dette skal bli et profesjonsuniversitet. Poenget med hele virksomheten er jo at vi skal utvikle de kunnskapene som er nødvendige for å løse de utfordringene som man møter i yrkeslivet, og søkere som da ikke viser interesse for det, tenker jeg, altså, det vil jo være et moment i forbindelse med tilsettingsprosessen, og eventuelt også i premissene for tilsettingen.
Det er en kjensgjerning at folk med doktorgrad og professorater etter hvert ikke så gjerne underviser på bachelorutdanningen, og i hvert fall ikke de første par årene.
Det tror jeg nok kan være. Og det, har jeg faktisk ikke noe godt svar på hva man skal gjøre med, men altså, det er jo spørsmål om ja, hvilken grad av føring i ledelsen utøve for det.
Vi skal nå se på den store organisasjonen Høgskolen i Oslo Akershus. Ja. Den har jo blitt svært stor etter mange skjønn. Den har blitt effektiv fordi den er stor. Den har muskler og kraft til å gjøre mange spennende ting man ikke kunne på de enkelte mindre utdanningene tidligere. Men det kan også være at den har blitt for byråkratisk i 2-3 etasjer som ikke snakker så godt sammen. Er det en erfaring du har sett, eller er det bare en forestilling i mitt hode?
Nei, det er i hvert fall en helt sant, en erfaring vi opplever internt i fellesadministrasjonen. At, og det henger sannsynligvis også sammen med hvordan man har organisert det. Med, altså for å starte på toppen, med at de direktørene for de ulike enhetene ikke nødvendigvis møtes jevnlig i noen faste møtestrukturer. I alle fall så opplever vi at, nå som jeg ikke lenger er i lederstilling, at her er det separate siloer med veldig lite horisontal kontakt, og til dels også dårlig kontakt mellom etasjeskillene, for å si det på den måten. Altså, informasjonsflyten er ikke der den burde være.
Så der er det et forbedringspotensiale, ja. Sier du.
Ja. Og jeg tror vel også at det ligger i, eller jeg hører også at en del opplever at fellesnivået opptrer ovenfra og nedad overfor fakultetene. Men jeg tror det er veldig avhengig av mer sånn konkrete personlige erfaringer, så jeg tror det er et sammensatt bilde. Men det er vel et eller annet i strukturen som legger til rette for det. Jeg husker noen ironiserte en gang da jeg jobbet i konservatoriet med at det var en førstekonsulent i departementet som i praksis ble overordnet for rektorene på konservatoriet. Så det var liksom noe med at en underordnet på et overordnet nivå fort blir overordnet på et underordnet nivå. Så det er noe i strukturen der som, ja.
Vi har jo gjennomgått i disse 20 årene en ekstrem forvandling når det gjelder kommunikasjonsverktøy, IKT, på godt og vondt. Fungerer kommunikasjonen og denne verktøykassa med IKT godt nok i dag, eller er det muligheter for å gjøre det også bedre?
Altså, det er jo en kjensgjerning at veldig mange av disse ulike programmene ikke snakker med hverandre. Og det ville jo være en stor fordel om de gjorde det, så at man slapp å gå via, hva skal jeg si, tømmebåndsblyant og matpapir for å overføre data fra det ene til det andre og sammenholde det. Ellers så tror jeg jo at de er, jeg opplever jo som i all hovedsak veldig mye mer nyttige enn å ikke ha dem. Ja.
Hvordan ser du med på andre fellesprosjekter som denne høyskolen har etablert? Du har vært borte i CFIA, du har nevnt det, og vi hadde også PUS, og vi hadde SPS, eller har SPS. Hvordan vil du karakterisere disse tre sentrenes betydning for fellesskapet høyskolen?
Jeg er litt usikker på det.
CFIA ble nedlagt.
CFIA ble nedlagt, ja. Og,
var det mens du var der?
Ja, eller etter at jeg var der til 2003. Jeg tror det ble nedlagt i 2007 eller noe i den stil.
Var det fordi man hadde røsket løs en bit av lærerutdanningen og prøvde å plante et eget sted, og så var ikke det noe god idé, visste det seg, eller var det andre ting?
Jeg vet faktisk ikke, for jeg var ikke involvert i beslutningene om det. Fra 2007 så ble også dette med flerkulturalitet ble en av satsingsområdene for institusjonen. Om det er noen sammenheng der, det vet jeg ikke, men jeg var altså lite involvert i det. Generelt så har jeg jo, fordi at jeg har, for meg så har liksom KIO vært et stort prosjekt. Jeg har vært veldig motivert for å bygge høyskolen og veldig opptatt av det, og derfor så har jeg også vært veldig positiv til alle mulige sånne tverrgående tiltak. Men jeg vet ikke om jeg har opplevd alle like nyttige, for å si det sånn. SPS synes jeg har lagt frem mange undersøkelser som i hvert fall jeg personlig synes har vært interessante om kvaliteten på og interessen for ulike fagområder og studentenes innsats med studiene og så videre. Og har vært litt overrasket over at det har vært at de jeg skal ikke si at de blir tiet ihjel, men jeg opplevde overraskende liten interesse for det.
Ja. SPS lagde jo også vel det første doktorgradsprogrammet ved høyskolen, og sånn sett har vel det også vært en suksess der?
Ja, jeg tror det har vært, vært det. Nå har vi jo ikke hatt noen evaluering av det, men de er i hvert fall i... Det går fremover, og de har en rimelig gjennomstrømning. Men vi har jo utfordringer på fronten med hensyn til gjennomstrømning i doktorgradsprogrammene, ja.
SPS tilsvarende senter finnes visst nok ikke noe annet sted i verden. Er det fordi at oppfinnelsen av SPS var helt genial, og at andre ikke har skjønt poenget med en egen profesjonssenter enda? Eller var det litt smør på flesk? Grabba de et område som egentlig godt kunne fortsatt å bli utviklet på de enkelte fagene?
Hvis jeg skulle velge mellom de svarene, så er det genialt, for å si det sånn. Jeg mener at det var et veldig, veldig klokt tiltak for å bidra til å løfte noen av felles, og videreutvikle noen av felles, de sentrale fellesnevnerne på HiO.
Ja. Ja, men så har vi PUS da. Ja. Det er også nedlagt.
Og de forsvant litt ut i dimmaen.
Ja, det er vel lagt inn til læringssenter eller noe annet. Ja.
Og jeg vet ikke helt hvor mye som kom ut av det, for å være helt ærlig. Jeg har ikke noe sterkt inntrykk av det.
Nei. Hva hvis du skulle se på historien disse 20 årene, hva det viktigste du vil framheve som har skjedd i denne svære forvandlingsprosessen fra en 28-30s mindre utdanninger til en stor enn av det som virkelig har månet?
Ja, for det første så tror jeg at det i det hele tatt å samle alle disse, da, ved å gjøre det så fikk man etablert en samhandlingsarena som var mye større enn den som var tidligere gjennom det regionale høyskolestyret for Oslo Akershus. Det la opp til mye mer samarbeid. Det var en arena da hvor oppfatninger kunne brynes i, og fikk brynt seg i større grad enn med de separate og autonome, ja, mer og mindre skolene. Og det var også en arena hvor folk med, etter min oppfatning, da, konstruktive og fremtidsrettede ideer og tanker kunne få større gjennomslag, og gjennomslag på flere områder for dem. Jeg tenker da ikke minst på Steinar Stjerne, som jeg synes var en fabelaktig bra rektor i de første 6 årene, var det vel. Og som la grunn for mye bra. Mm. Det en ting, og så det å få samlet fysisk rundt her Pilestredet. Altså, vi var jo rundt omkring i hele byen, på Ammerud og på Golia og jeg vet ikke hvor. Det også bidro ytterligere til dette, og til å profilere institusjonen og skape større identifikasjon kanskje med den.
Og så til slutt, nå i 11 fikk vi også slått oss sammen med Høgskolen i Akershus.
Ja.
Var det en smertefull prosess, og var det nødvendig å lage så mye styr av det? De var jo ikke så svære.
Ja, det ble vel også mye styr fordi man gjorde det som en fusjon og ikke som en virksomhetsovertakelse. Som ville, fordi de var jo en, ja, drøyt 20% av størrelsen til HiO.
Det var vel betingelsene til Jan Grund, det kanskje?
Det er mulig. Jeg var jo selv i utgangspunktet veldig for den fusjonen. Jeg synes det hørtes morsomt og klokt ut, med, sånn på ryggradsnivå. Og så var jeg da nede her i Atene, var det vel, og hørte fremleggingen av utredningen om hvorfor vi burde sammenslås. Og det synes jeg var ganske tynne greier, og da ble jeg veldig skeptisk til hele fusjonen. For hvis det ikke var bedre grunner til det enn det som ble fremlagt der, så synes jeg det vi burde tenke oss om. Jeg synes også at vi på et tidspunkt da solgte oss alt for billig i forhold til å løse et problem for departementet. Senere har jeg da hørt påstått av folk jeg stoler på at det var likevel gode grunner til dette som man ikke kunne si høyt, nemlig at HIAC hadde store økonomiske ressurser som vi gjerne ville ha tilgang til.
Mm-hmm. Ja. Vi mistet også en fin logo, synes jeg, vi hadde før, og så fikk vi Lillestrøm Sportsklubb sine farger inn i stedet for. Det er jo, det kan man bare synes noen. Ja. Er det ting du definitivt mener kunne vært gjort annerledes og bedre i dette 20-årsstrekket? Man kunne håndtert litt mer elegant.
Elegant. Det er jo altså en stor institusjon med folk med så forskjellig bakgrunn og for så forskjellige idealer, så vil nødvendigvis være også veldig forskjellige synspunkter på ulike ting. Man har veldig forskjellige mentale bilder av virkeligheten. Så jeg vet ikke nødvendigvis det. Det jeg synes vel at HiO i en lang periode var preget, ja, i for liten grad var preget, altså i for stor grad var preget av mett selvtilfredshet og for lite av faglig sult. For studentene kom jo, så der behøver vi, og spørsmålet kom de til våre genuint geniale studier, eller var det fordi de hadde lyst til å studere et eller annet i Oslo? Så på et ledermøte, eller seminar på, ja, det sikkert 10 år siden, så foreslo jeg som slagord for HiO, midt i byen, midt på treet, for å vekke folk, men, og det har for så vidt blitt husket siden, men jeg opplever at universitetsambisjonen og planen om det var et veldig bra tiltak. Jeg vet ikke helt hvordan det var tenkt, men slik det etter hvert blitt på grunn av at man har fått strammere krav for å bli universitet og så videre, så har på en måte bordet fanget på en veldig nyttig måte, etter min oppfatning da, i forhold til å være en driver for faglig utvikling og større grad av vitenskapelighet og vitenskapelig tenkning, vitenskapelige idealer og sånn på institusjonen. Ja.
Tormod Furuseth, jeg synes at du et veldig godt eksempel på at en lærer kommer fra en liten og nok så spesialisert utdanningsinstitusjon, Østlandske Musikkonservatorium, og i dag en begeistret og glad medarbeider i sentraladministrasjonen ved Høgskolen i Oslo Akershus. Takk for at du kom her i studio og delte dine erfaringer med oss.
Takk for det.